Garas rindas un vispārībā katrs medicīnas pakalpojums ar vienām maksām un ar visu. Tā kā jāsaka, nu, diemžēl ļoti grūti, ļoti grūti.
Pie Vidzemes slimnīcas sastaptās Miltinietes stāst, ka ceļš uz Valmieru mērots todien velti. Pie vajadzīgā speciālista tā arī nav izdevies piekļūt.
Piedāvā, ja nav nosūtījuma, piedāvā maksu līdz 60 eiro. Nu, kur pensionāram, ja viņam tik maza pensija, kur var tādu naudu ņemt? Nu, redzēt, to medicīnu tā nospiež, ka, godīgi sakot, lauku apvidu cilvēkiem ir ļoti grūti.
Arī citiem pie slimnīcas aptaujātiem cilvēkiem jau ir līdzīgs stāsts.
Uz sonogrāfiju, tur jau pusgadu uz priekšu jau pilns ir. Jā, ir pa pašam pa savu samaksu. Jāmaksā ir.
Nu, mēs nedzīvojam te, mēs dzīvojam Vecpiebalgā, Taurenē pareizāk sakot. Nu, vīram bija jāiet uz eho, daktars uzrakstīja, bet nekur nav.
Nav nopietni tas sevišķi. Brauksim uz Lietuvu, tur ir normālāka situācija, Igaunija arī stipri labāk.
Vidzemes slimnīcas klienta apkalpošanas nodaļas vadītāja Inese Jurģa apstiprina, ka ir speciālisti, pie kuriem, lai piekļūtu, jāgaida garās rindās. Protams, tas attiecas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem.
Šobrīd uz diagnostikas izmeklējumiem, kā arī pie speciālistiem uz ambulatorām vizītēm mūsu pieraksts ir atvērts līdz šā gada 31. maijam. Uz diagnostikas izmeklējumiem šobrīd rinda par valsts pakalpojumu nav pieejama uz datortomogrāfiju, ultrasonogrāfiju, ehokardiogrāfiju, elektroencefalogrāfiju. Tie ir tie izmeklējumi, kur mēs varam piedāvāt tikai maksas pakalpojumu. Pie ambulatoriem speciālistiem par valsts pakalpojumu rindas vairs nav šobrīd urologiem. Tātad traumatologi, kas ir ļoti ejoši, mums ir rinda uz aprīli, neirologi ir maijs, un oftalmologi ir marts. Tā kā tās rindas ir ļoti garas, bet mēs piedāvājam arī maksas pakalpojumu, ko var izmantot.
Kā vērtē Vidzemes slimnīcas klienta apkalpošanas nodaļā, tad rindas pagrina arī tas, ka pacienti, lai gūtu iespēju ātrāk tikt pie vajadzīgā speciālista, rindā piesakās pat vairākās medicīnas iestādēs.
Šī problēma ir īstenībā visā valstī, ka pacientiem ir iespēja pierakstīties jebkurā slimnīcā. Līdz ar to, ja kāds nevar pierakstīties savā tuvākajā dzīves vietas slimnīcā, ja tad viņi zvana šeit, pierakstās šeit, līdz ar to tās rindas ir ļoti garas. Ļoti daudz pacientu pierakstās vairākās slimnīcās, vairākās vietās, kur varēs tikt ātrāk, tur viņi arī ierodās. Ja? Un arī bieži vien neatsakot šīs vizītes arī tur, kur viņi ir papildus pierakstījušies. Ja? Tāpēc varbūt es arī vēlētos vēlreiz atgādināt par to, ka ir ļoti svarīgi, ja netiek uz izmeklējumu vai pie speciālistu konsultāciju, tad šo vizīti vajadzētu atteikt.
Savukārt Vidzemes slimnīcas valdes priekšādātājs Uģis Muskaus pauž arī nezin, kā būs turpmāk, jo kvotas piešķirts tikai dažiem mēnešiem.
Kvota piešķirta tikai 4 mēnešiem. Līdz ar to mēs esam tādās mazās neskaidrībā, kā tad būs turpmāk. Protams, solīts ir, ka kvotas apjoms netiks samazināts, bet nu redzēsim, ko tad mums solīs marts un aprīlis. Protams, mēs pakalpojumu nodrošinām, jo visos gadījumos cilvēki var saņemt maksas pakalpojumu pie mums.
Vidzemes slimnīcā ar neizpratni vērtē arī paredzēto pacientu rindu šķirošanu pēc prioritārās secības. Slimnīcas vadītājs uzskata, kā varēs noteikt, kuram pacientam būs šī prioritāte, jo lielākoties jau pieraksts notiek telefoniski. Un vai telefonsarunā cilvēks paudīs, kādas skaits viņam īsti ir?
Mums apmēram 95% pieraksts notiek pa telefonu un atsevišķos gadījumos tikai kādi 5% cilvēki griežās pie mums. Šeit, pie lodziņiem, protams, mēs piedāvājam iespēju pierakstīties attālināt, izmantojot e-pieraksta sistēmu. Un es domāju, arī tur nezvēt cilvēks tā uzreiz ierakstīs, ka viņam ir zināmas problēmas vai diagnozes kodu, lai mēs varētu identificēt, ka viņam būtu jāpierakst pātrinātā rindā.
Tātad, lai šobrīd saņemt nepieciešamos izmeklējumus, ir jārēķinās gan ar rindām, gan arī ar to, ka var nākties par tiem maksāt. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.